Valorai policromi ajoi sur lignai altarai tabuloi estis malcovritai en la decokiarcenta pregeio ene Tokarnia en la suda Pollando sur la tereno de etnografia parco. En 1996 la Larika hospitala pregeio el Rogovo, kiel donaco de la dioceza curio en Kielce, estis translokita el sia origina loco. La cefai conservistai laboroi prigi finigis en 2012. La historia construajo creiginta en 1863 daure plenumas siain originain religiain funccioin. Oni celebras tie sanctain mesoin, kai multa iunai paroi electas gin kiel locon de sia geedzigio. Dank alla lastai conservistai laboroi, oni successis malcovri la originain policromiajoin ce du flancai altaroi. Antau conservistai laboroi ili estis nigrai, sed dank alla fisicae chemiae esploroi, conservistai successis malcovri la originan coloron sub kvar surpentritai tavoloi. Sur la plato de altaro dedicita al Sancta Johano Nepomuceno, estis malcovritai inter alie kvin flavai sesangulai steloi, kiui simbolas tiun sanctulon, bildon de hostio kai de hostiujo kai spuroin de pentrajoi imitantai marmoron kai florgirlandoin. Sur l'altaro de la crucumo estis malcovrita la cristogramo Ihoso, circauita de florcrono. La altaroi estis ne sole renovigitai, sed ancau protectitai. Povas evidentigi, ke ancau la cef altaro estis iam alicolora, sed tion povas confirmi nur pliai laboroi. La etnografia parco en Tokarnia occupas la areon de circau 65 hectaroi. Trovitas en di kelkde alilokitai el la regiono de la Sankta Cruca Montaro en la suda Pollando, inter alie Biendomo en la locoi Sucedniów, Sonorilo el Kazimierza Wielka, Ventmuelilo el Dębno, Grenstaplejoj el Złota, Forgejo, Plurai Hatoj. Ciui obiectoi, ciuin eblas visiti, estas equipitai per caracterizai por ili mebloi cae instrumentoi de la ciutaga uso.
Kilogramoi da fishoi el Pollando trovigios en la festa menuo sur la tabloi en Romo. Iam sabate ses polai cuiristoi pretigos la por ocasain pladoin por la festa antau Christnasca vespermangio en la pola parocheio de Sancta Stanislao Episcopo cae Martiro en la Eterna Urbo. La solenan Sanct Vesperan Vespermangion partoprenos circau 200 gastoi, inclusive de polai diplomatoi, sacerdotoi cae lernantoi de pola lerneio. 1000 fishporcioi estos servitai crome post la Sancta Meso en la pola pregeio. La fishpladoin de polai cuiristoi gustumos same kiel pasintiare ancau Papo Francisco kai Papo Emerito Benedicto la Dexesa. Tiam la polai carpoi esti servitai sur la festai tabloi de pli ol cent svisai guardianoi kai iliai familioi. La fishtransportai convoioi el Kołobrzeg, la nord-orienta Pollando, kai el Rytwiany, en la sudo de la lando, iam last mercrede directigis al Romo. La veturon en Rytwiany inauguris historia sceno referencanta alla mes epoco, dum kiu monakoi kai fiskaptistoi en epokai vestoi en metis fishokitain karpoin en lignain bareloin kun aquo, kiuin ectiris la jungitai cevaloi. Inter servotai en Romo pladoi trovigios inter alie fritita sur butero moruo cun pureo de flor brasico aromatizita de trufla olivo, balta truto cun cucumoi cae boletoi, cae trispecai haringo pladoi cun oxico cae beroi en cremo cae cun secai tomatoi.